Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues bashkë me kolegun Mahir Elshani. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Qytetarët në Kosovë po përballen me reduktimet e energjisë elektrike. Një muaj para burgim për të arrestuarit në rastin Brezovica. SBA dhe Ukraina mohojnë pretendimet e Putinit. Për këto dhe të tjera informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët në Kosovë dhe sot po përballen me reduktimet e energjisë elektrike. Reduktimet po zbatohen për shkak të rritjes së çmimit të energjisë në tregun botror dhe pamundësisë së mbulimit të kërkesës nga kapacitetet prodhuese të korporatës energjetike të Kosovës. Për mungesën e energjisë elektrike, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë diskutuar në pjesën e parë të seancës së sotme. Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli te interministrat tregëtor ka thënë se situata është më e rënduar se sa është planifikuar dhe kriza do të vazhdojë edhe në të ardhmen pasi konsumi energjisë ditëve të fundit ka shënuar rritje për 14%. Për shkak të krizës energjetike në Evropë, faturat e energjisë elektrike në Kosovë mund të shtrëngtohen për 7% në muajt të ardhshëm. Presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic është diagnostikuar me koronavirus, ka njoftuar të entën kabineti i tij. Sipas deklaratës për media, Djukanovic ndihet mirë dhe ka simptomat e lehta. Në përputhje me masat epidemiologjike, presidenti është futur në vetizolim, prej nga do t'i kryej detyrat, është thënë në deklaratë. Për shkak të kontaktit me një person të infektuar, Djukanovic i ka anuluar qysh më herët takimet për fshir një me presidentin e Kuvendit të Turqisë, Mustafa Shentop, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Mal të Zi. Ndryshe Mali i Zi te enten ka regjistruar 272 raste të reja me koronavirus pas testimit të mbi 2100 mostrave. Aktualisht raste aktive në këtë vend me mbi 600.000 banor janë mbi 2000. Të paktën 37 njerëz kanë vdekur në Bangladesh pasi një traget mori flak natën e së premtes, kanë njoftuar policia e këtij vendi derisa pasagjerët e tmerruar u hodhën në lum për t'i shpëtuar zjarrit. Tragjedia ndodhi në një lum rreth 25 kilometra në jug të kryeqytetit Bangladesh, Dhaka. Kemi gjetur 37 trupa, numri i vdekurve mund të rritet. Shumica vdiqën nga zjarri dhe disa u mbytën në lum, i tha AFP-s shefi policisë lokale, Mojnul Islam. Zjarri sipas tij filloi në kabinën e motorit të tragetit. Pavarësisht se traget ishte lejuar të ishin 310 persona, në momentin e tragjedis aty ishin të paktën 500 njerëz. Shumica prej tyre po ktheheshin në shtëpi nga kryeqyteti. Rreth 100 të lënduar nga djegjet janë dërguar në spitale, tha Islam. Në muajin gusht të këtij viti 21 persona humbën jetën kur u përplas një varg e mbushur me pasagjerë dhe një anije e mallrash e ngarkuar me rrër. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këtë vit është mbushur një dekadë prej kur ka nisur dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, ndonse ndërmjetësuesit e këtij procesi janë zotuar për përmbyllje të tij, diçka e tillë nuk ka ndodhur ende. Gazetari Radios Evropa e Lirë, Rikard Jozvia, ku ka hedhur një vështrim zhvillimeve rreth dialogut në vitin që gati po e lëm pas, komentet e tij janë personale dhe nuk pasqyrojnë politikën editoriale të Radios Evropa e Lirë. Dëgjojmë tani një përmbledhje të blogut të tij, të përgatitur nga Krenare Cuboli.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, do duhet të përfundonte me sukses tash e një kohë. Kur ka nisur mandatin Miroslav Lajçak, i dërguari i posaçëm i BE-s për këtë dialog më 2020, ai ka thënë me besim të plotë se synon të arrijë marrëveshje përfundimtare brenda muajve, jo viteve. Ai më raste ka qenë edhe më optimist, duke thënë se palët duhet të ulen për të biseduar së bashku për një javë dhe të merren vesh për të gjitha hollësitë. Megjithatë, gazetari i Radios Evropa e Lirë, Rikard Jozvia, kujton se si bisedimet kanë shënuar pak përparim më 2021. Sipas tij, kjo përfaqjen e një dështimi të jashtëzakonshëm të Bashkimit Evropian që nuk ka arritur ta menaxhojë këtë situatë. Ballkani Perëndimor është si në aspektin politik ashtu edhe në atë gjeografik në obor të bllokut evropian dhe ndonse tani janë krijuar kushtet për një marrëveshje, Jozvia thotë se BE-a nuk e ka fuqinë që të arrijë diçka të tillë kryesisht për shkak të çështjeve të brendshme. Ai thotë se palët janë në qiellin e njëjtë politik tani për tani, si në Prishtinë me kryeministrin Albin Kurti ashtu edhe me presidentin Aleksandar Vučić, të cilët i konsideron lider të pakontestueshëm. Ai thotë se ata kanë mandate politike për të arritur marrëveshje dhe jo me shumë mos marrëveshje në vendet e tyre. Josviak e konsideron Kurtin kokfort dhe të sigurt në krahasim me politikanët tjerë kosovarë, të cilët shpesh janë akuzuar në Kosovë se janë duke i përulur presionit të Serbisë. Tani ai thot se Vučić ka diçka tjetër përballë. Në dialogun e nivelit më të lartë në Bruxelles këtë vit, Josvia kujton se si Kurti ka habitur si Beogradin ashtu edhe Lajçakun duke kërkuar drejt për drejt që bisedimet të fokusohen në njohje dhe se Kosova duhet jetë subjekt dhe jo objekt i këtyre bisedimeve. Aktualisht ai kujton se si asociacioni komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës është çështja kyçe që po bllokon procesin e dialogut. Serbia është duke insistuar në zbatimin e plotë të marrëveshjes dhe nuk e intereson pse Prishtina përmend mungesën e zbatimit të gati 2/3 të marrëveshjeve të arritura në dekadën e fundit. Josviak beson se Shtetet e Bashkuara pritet të rrisin presionin ndaj Kurtit dhe ndonë se ai mund të ketë ardhur në përfundim se politikisht ka pak mundësi që të fitojë nga një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, megjithatë dëshiron që Washingtoni të ketë pikpamje të mirë për ta. Sa i përket Bruxellit, Josviak beson se bloku evropian ka pak mundësi për të ofruar për të dyja palët. Edhe nëse Serbia i jep fund marrëdhënies së saj me Kosovën para antarësimit në BE, ende do t'i duhet të paktën edhe një dekadë për të bërë pjesë e blokut evropian. Sa i përket Kosovës, ai thot se ky vend gjendet edhe më poshtë në renditjen e vendeve të ardhshme në BE dhe se tani për tani Bruxelli nuk po mund të realizojë as dy kërkesa shumë të rëndësishme për Prishtinën, siç është liberalizimi i vizave dhe njohja e shtetësisë. Josviak e mbyll blogun e tij me mendimin se Bruxelli është i pafat në këto çështje dhe këtë situatë pritet ta përjetojë edhe më 2022.
Europa e lir.org.
Bratislav Nikolić, ish kryetari i komunës së Shtërpces dhe 10 zyrtarëve të tjerë, gjykata themelore në Ferizaj u ka caktuar masën e paraburgimit për një muaj. Nikolić dyshohet se ka përfituar deri në 1 milion euro për leje të lëshuara kundërligjshëm për ndërtimin e objekteve në Brezovicë. Nikolić është edhe zyrtari i partisë politike Lista Serbe. Luljeta Krasniqi ka përgatitur raportin e vazhdim.
Gjykata themelore në Ferizaj e ka caktuar tashmë masën e paraburgimit prej një muaji për 10 personat e arrestuar më 21 dhjetor në rastin Brezovica. Në mesin e tyre është edhe Bratislav Nikolić, ish kryetari i komunës së Shtërpces dhe zyrtari i Listës Serbe. Në njoftimin e gjykatës themelore në Ferizaj, thuhet se kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit kundër 10 të dyshuarve, gjyqtari i procedurës paraprake i Departamentit për Krime të Rënda, e ka aprovuar si të bazuar dhe të njëjtëve, i është përcaktuar masa e paraburgimit në kozgjatje prej një muaji, për se cilin veç e veç. Në kërkesën për vendosjen e masës së paraburgimit, thuhet se ekziston dyshimi arsyeshëm se Nikolić nga viti 2014 deri në tetor të vitit 2018 ka marrë para dhe dhurata në mënyrë të drejtë për drejtë në këmbim të dhënjes së lejeve ndërtimore në parkun kombëtar Share, përkatësisht në zonën e 2 dhe të 3 në Brezovicë. Prokuroria dyshon se Nikolić ka kishpërdorur detyrën zyrtare me qëllim të përfitimit të dobis pasurore për vete, por edhe ka pranuar dhurata me qëllim të ushtrimit të ndikimit të padrejt në vendimarin e personave zyrtar për dënjën e lejeve ndërtimore. Nikolić dyshohet se ka përfituar deri në 1 milion euro për lejet e lëshuara kundërligjshëm për ndërtimin e objekteve në Brezovicë. Brezovica ndodhet në komunën e Shtërpces dhe është pjesë e parkut kombëtar Shari. Është e njohur për qendrën e skimit, e cila është vetëm 9 kilometra larg qendrës së Brezovicës. Parku kombëtar Shari shtrihet përgjatë kufirit me Maqedoninë e Veriut në 39.000 hektar tokë, prej të cilave 39% janë në komunën e Shtërpces. Sipas ligjit për parkun kombëtar Shari, ekzistojnë regjimet mbrojtëse, e parë, e dytë, e tretë dhe zona e ndikimit. Ndërtimi nuk është i lejuar në zonën e parë dhe të dytë, ku përfshihen pjesët e parkut me veçori natyrore të jashtëzakonshme, të karakterizuara me ekosisteme e vlera tjera të natyrës. Ndërtimi lejohet në zonën e tretë të parkut, në harmoni me ligjin. Bajram Kafexholli, drejtori i parkut kombëtar Shari, thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha objektet e ndërtuara pa leje që kanë tej kalime, si dhe objektet e ndërtuara në zonat e dyta, duhet të rënohen, si dhe të kthehen në gjendjen e mëparshme. A i po ashtu shton se Drejtoria për Administrimin e Parkut Këmbëtar Shari është e shqetësuar me zhvillimet në fushën e ndërtimit dhe infrastrukturës brenda territorit të Parkut Këmbëtar Shari, konkretisht në zhvillimin e ndërtimit të vilave, hoteleve, hapjen e rrugëve dhe infrastrukturës në përgjithësi, me tekst të veçantë për zonën menaxhuese Brezovicë. Prokuroria themelore njoftoi me 21 dhjetor se objektet që janë ndërtuar pa leje do të sekuestrohen përkohësisht. Sipas ligjit për parkun këmbëtar Shari, Brezovica i përket zonës së tretë, e cila përfshin territorin ku lejohet ndërtimi, rindërtimi, mbrojtja e objekteve tradicionale, si dhe rekreacioni e turizmi. Ministria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor thotë se lejet e ndërtimit të kategorisë së parë dhe të dytë i jep komuna, që do të thotë se vetë qeverisja lokale e shtërpsës ishte përgjegjëse për dhënien e lejeve për shtëpitë e pushimit apo vilat në Brezovicë. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Ministria e Urbanizmit thotë se lejet jepen nga Drejtoritë për Urbanizëm, kurse ecuria e ndërtimit mbikëqyrën nga Inspektoriati Komunal. Inspektoriati Ministrisë Infrastrukturës dhe Planifikimit Hapësinor kryen inspektime nëpër komuna lidhur me zbatimin e ligjeve në fusha të caktuara. Po ashtu, Ministria Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor thot se në komunën e Shtërpsës janë vretur parregullësi sa i përket ndërtimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelirë.org.
Pretendimet e presidentit të Rusis Vladimir Putin se Ukraina po përgatit ofenzivë ushtarake në rajonin e saj lindor janë mohuar nga SBA-ja dhe autoritetet ukrainase. Putini kërkoi të enjtën nga perëndimi që t'i ofrojë menjëherë garanci për siguri. Ai përsëriti pohimet e kaluara të Kremlinit se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sistem raketor në kufirin e Rusis. Më shumë hollësi nga Taulant Çenaj.
Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina mohojnë se Kievi po përgatit ofenzivë ushtarake në rajonin lindor. Një pohim të tillë bëri presidenti rus Vladimir Putin gjatë konferencës së tij të enjtën më 23 dhjetor. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Jen Psaki tha se faktet e bëjnë të qartë se agresioni vetëm në kufirin ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës është grumbullimi i ushtarëve rus dhe retorika luftarake nga lideri i Rusisë. Vladimir Putin ka pohuar se shqetësimi perëndimit për grumbullimin e trupave ruse dhe një pushtim të mundshëm të Ukrainës mund të jetë pretekst i një përpjekje të mundshme të Ukrainës për të nisur ofenzivë kundër separatistëve në lindje. Ai kërkoi nga Perëndimi që t'i ofrojë menjëherë garanci për sigurinë. Rusia është duke grumbulluar forca pranë kufirit të saj me Ukrainën dhe ka frikë se ajo është duke planifikuar një sulm të shpejtë në këtë vend. Duke folur në konferencën vjetore për gazetar, Putin ju përgjigj pyetjes së gazetarit të televizionit Sky News për çellimet e Rusisë. Duhet të na jepni garanci ju dhe më asnjë vënies tani. Garancitë e sigurisë që kërkon Putin do të bllokonin zgjerimin e NATO-s dhe do të kufizonin në mënyrë drastike aktivitetin e aleancës në të gjithë ish-bashkimin sovjetik dhe në Evropën lindore. Putin përsëriti pohimet e kaluara të Kremlinit se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sisteme raketore në kufirin e Rusisë. Ai duket si u referua sistemeve antiraketë që Shtetet e Bashkuara kanë vendosur në vendet aleate të NATO-s, Rumani dhe Poloni në vitet e fundit. Washingtoni këmbgul se sistemet janë të nevojshme për ta mbrojtur Evropën kundër kërcënimeve nga raketat e Iranit dhe thotë si janë jo efektive kundër arsenalit të Rusisë. A jemi ne ata që kemi vendosur raketa pranë kufive të SBA-s, tha Putin, duke përgjigjur një pyetje tjetër. Jo, është SBA-ja me raketat e saj që ka ardhur në shtëpinë tonë dhe është në pragun e shtëpisë sonë. A është kjo një kërkesë e pazakont? Mos vendosni më sisteme sulmi pranë shtëpisë sonë. Çfarë është e pazakont në lidhje me këtë? Pyeti Putin. Diplomatët amerikanë dhe rusë pritet të takohen për bisedime ndoshta në Gjenevë diku pas vitit të ri. Rusia ka bërë publike disa kërkesa më 17 dhjetor. Disa nga propozimet e saj janë hedhur menjëherë poshtë nga Washingtoni dhe NATO-ja, veçanërisht përpjekjet për të dhënë Moskës veto në zgjerimin e NATO-s dhe për të negocuar sigurinë evropiane drejt për drejt me SBA-n, pa pjesëmarrjen e aleatëve dhe partnerëve evropian. Por zyrtar amerikan kanë thënë se disa propozime ja vlenë të diskutohen dhe se bisedimet për to ka të ngjarë të zhvillohen në janar. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se Moska është duke planifikuar një ofenzivë të mundshme ushtarake që nëse ndodh mund të shpërthejë brenda javësh. Në javët e fundit, Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe Kievi kanë ngritur alarmin për rreth 100,000 ushtarë rus të vendosur pranë kufirit me Ukrainën dhe në Krime. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për t'u informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.